تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن إخياري إذ الكيمبا ميل وليبواد نقل سعوتان كسو دوادة برامشكا سهن كدقالها أو تدباد وليبا غورتان أو كليات كلا سعوتان إذ عدا إسلاميقا أهي أندلوس شالي برور ديقا مسنان أه أو لغو حسيي أفريو لباتان سنة قوردي كسو وريغتي markii ururka al-qaacida oo burburiyay xarumihii ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalooyinka New York, Washington iyo Pennsylvania todobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha waxaan isku dultaagi doonaa khasaaraha maaliyadeed iyo cawaaqibta dhaqaale ee Mareykanka ku gaaray weeraradii 12-kii September iyo dhiigbaxa dhaqaale ee joogtada ah ee Mareykanka ku socday tan iyo maalintaasi barnaamijka waxaa nagala qayb galaya culimo iyo qaar ka mid ah wariyasha idaacadda Islaamiga Andalus. Adinkuna halkaad nagala socotaan waa Andalus xarumaheeda wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka. Soo dhawaada mar kale.
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
وهجاج dhaqaalaha waa laf dhabarta nolosha aadanaha iyo waxay ku tirsan yihiin dowlka gaaladu waxay dhaqaalaha siiyeen mudnaan iyo daryeel gaar ah maadaama uu yahay waxa ugu horeeya ee ay ku kala socodsiiyaan kufrigooda iyo qawaaniintooda u adeegsadaan dagaalka ka dhanka islaamka ku iibsadaan dabadhirfyadooda kuna soo tayayaan cududooda military maantana u horseeday saameynta siyaasadda iyo midda military ee ay ku leeyihiin dunida kuna qabsadeen dhulalka muslimiinta kuna fasahadiyeen shucuubta dhaqaaluhu sidoo kale waa waxay ku tirsan yihiin dowladaha iyo shucuubta gaalada iskuna haya midnimada iyo awooddooda in nidaamyada laga beegsado jaanibka dhaqaalaha waxay ugu xanuun badan tahay in ciidan iyo siyaasad ahaanba loo burburiyo dhulna laga qabsado dhiigbaxa dhaqaalaha wuxuu dowladaha u horseedi karaa inay wiiqanto awooddooda siyaasadeed iyo midda military haddii mar kaliya dhaqaalaha laga beegsado sida awgeed sooyaalka dagaaladu waxay sugeen qarniyadii hore iyo casriganba in andimada uu loolanku ka dhexeeyo ay dadaal dheer ku bixiyaan sidii midba midka kale uu dhaqaalaha uga naafayn lahaa si ay u sahlanaato in libinta laga helo dagaalka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa waxaa horfiiq u ah Mareykanka kaasoo shartiisa aysan ka nabadgelin dad iyo dunyaba marka laga yimaado duulanada tooska ah ee uu ku qaaday in badan oo ka mid ah caalamka islaamka waxaa jira kuwa kale oo dhaqaale uu ku tabantaabiyo waxaana ka mid ah gaboodfallada wuxuushnimada ah ee yahuuddu u geysanayso shacabka muslimiinta ah ee Filistiin sida waxa maanta ka dhacaya Gaza oo kale si haddaba loo wiiqo awoodda Mareykanka dhinac kasta waxay mujaahidiinta Al-Qaacida iyagoo xambaarsan hadaf gundheer go'aan ku qaateen in Mareykanka laga beegsado halbowlaha xudunta u ah awooddiisa oo ah dhaqaalaha sidaa darteed waxay beegsadeen xarumaha astaanta u ah dhaqaalahooda waxayna ku soo jiideen dagaal daba dheeraada si loogu rido dhiigbax dhaqaale oo sabab u noqda burburkiisa alle idankii mid ka mid ah weeraradaasi wuxuu ahaa 12-kii September oo dhinaca kale u rogay taariikhda howlgalkan waxaa mar kaliya si wada jir ah loogu beegsaday daarihii ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ee magaalada Washington DC ee caasimadda ah. Maanta kama hadlayno qaabkii cajiibka ahayd ee loo soo abaabulay weeraradaasi, khasaaraha nafeed ee Mareykanka lagu gaarsiiyay, iyo khalkhalka amni ee weeraradaasi ay ku keeneen dalkaas. Balse maanta waxaan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa khasaaraha dhaqaale ee Mareykanka ku gaaray weeraradan iyo kuwii ay sababta u noqdeen. Inkastoo ay aad u adag tahay in si xadidan loo ogaado khasaaraha rasmiga ah ee Mareykanka lagu gaarsiiyay weeraradaasi, haddana raadadka maaliyadeed ee ay ku reebeen nolosha dadka Ameerikaanka ah ayaa laga akhrisan karaa baaxadda dhaqaale ee weeraradan oo hadda lagu qiyaasayo dhowr triliyan oo dollar. Weeraradii 11-kii Sebtembar oo dhacay sannadii 2001 waxaa lagu burburiyey daarihii ganacsiga adduunka ee World Trade Center ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Washington. Muhiimadda dhaqaale ee eriyada uu weerarku ka dhacay. Daarihii ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa waxay ku yiileen xaafadda Manhattan ee magaalada New York. Halkaasi waxaa lagu weeraray labo ka mid ah 4 diyaaradood ee mujaahidiintu afduubteen. Manhattan waa degmo ka tirsan magaalada New York, waxaa loo arkaa inay tahay caasimadda dhaqaalaha ee Mareykanka, halkaasoo ay ku yaalaan xarumaha waaweyn ee sarifka lacagaha, bangiyada, shirkadaha lacagta, kuwa maalgashiga, iyo sidoo kale shirkadaha caymiska ugu ballaaran Amerika. Manhattan waa suuqa maaliyadeed ee ugu weyn Mareykanka, iyo halka laga hago sarifka caalamka. Khasaaraha labada burji iyo waxay qiimo ahaan ugu fadhiyeen Mareykanka. Labada burji mid kastoo ka mid ah wuxuu ahaa 110 dabaq, laakiin midka waqooyi wuxuu dhererkiisu gaarayay 417 mitir, halka midka koonfureedna uu ahaa 425 mitir. Waxayna ka mid ahaayeen 7 burji oo kuwa daruuraha hirtiya ah, kuwaas oo sannadii 1937-kii Mareykanku u dhistay kobcinta dhaqaalihiisa iyo in looga heebaysto. Labada daarood ee la burburiyey waxay ahaayeen magaalo ku dhextaal, waxaana ka dhex shaqaynayay 120 shirkadood, kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen shirkado maaliyadeed oo heerka koowaad ah, waxaana ku yiilay 700 oo xarumo ganacsi. 50,000 oo shaqaale ah ayaa u soo shaqo tagi jiray maalin waliba, 2,000 ka badanna si maalinle ah ayay booqasho ugu tagi jireen. Sidoo kale waxay dhismayaashaasi xarun u ahayd bangiyo caan ah oo ay ka mid ahaayeen Bank of America iyo Lehman Brothers. Burjadan la burburiyey waxay mar ahaayeen daaraha ugu dheer caalamka, mana ahayn keliya daaraha ganacsiga adduunka ee waxay sidoo kale ahaayeen daaro uu ku faano Mareykanka oo ugu yeeri jiray daarihii xurriyadda, sidaba uu sheegayo Ustaad Cabdinuur.
Daarihii la dhihi jiray Twin Towers waxay ahaayeen trade center-ka caalamiga ah ee adduunka oo uu Mareykankana ku faanahay marna quruxdooda iyo bilicdooda iyo dhismahooda uu ku faanahay marna dhaqaalaha ka imaada oo muslimka iyo ummadaha kale ee adduunka uu ku gumaysan jiray marna uu maaragtay asaga isku dhisahay ee ummadaha inuu kaga koray uu isku muujinahay. Meesha ayadii ay afka dhulka u geliyeen muddo kooban oo waqti yar ah ayaga oo intay tababarteen aan la garanaynin nimay yihiin iyo meelay kaga imaadeen aan la garanaynin, wuxuu ku soo hanfariyay markii dhulka la dhigay oo daarihii ayaga ahaa ay gubteen Mareykanka.
Guddi Mareykanku u xilsaaray qiimeynta khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 11-kii Sebtembar ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in labada burji ee gabi ahaanba la burburiyey iyo qaybtii ka burburtay Pentagonka lagu qiimeeyey adduun lacageed oo gaaraya ilaa 100 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin sannadii 2019-kii uu daabacay wargeyska The Independent oo ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Saxiifadda The New York Times oo ka soo baxda waddanka Mareykanka oo iyaduna sannadii 2019-kii warbixin ka diyaarisay khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 11-kii Sebtembar ayay ku sheegtay in qalabkii elektaroonigga ahaa iyo gaadiidkii dhismayaasha ku dhex baaba'ay lagu qiyaasayo 6 bilyan oo dollar. Shabakada wararka CBS News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in qarashka ku baxay dib u dhiska mid ka mid ah burjadii burburay oo aan xitaa hindis ahaan gartisneyn kuwi hore mi'maariyad ahaan ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya 22.8 bilyan oo dollar intaa waxaa sii dheer 500 oo milyan oo lagu dayactiray kaliya burburka gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxaan soo sheegnay in dhismayaasha la burburiyay ay xarumo u ahaayeen shirkado iyo bangiyo waaweyn haddaba waa kuwe shirkadaha khasaaraha ugu badan ku habsaday waxa inoo eegaya walaalkeen Anas Al-Ansari
khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray shirkadaha caymiska kuwa dalxiiska iyo kuwa duulimaadyada oo wadarta khasaarahoodu uu ka badan yahay 440 bilyan oo dollar halka ay ku shaqabeeleen 598 kun oo ruux haddaan si faahfaahsan u sharaxno shirkadaha caymiska waxa ay la kulmeen khasaarihii ugu xumaa ee taariikhdooda oo lagu qiyaasay ilaa 40 bilyan oo dollar khasaarahan wuxuu ku laba jibaarmaa khasaarihii shirkadahooda soo gaaray duufaantii Andrew ee Mareykanka ku dhufatay sanadii 1992 khasaarahan waa mid ka maadiga iyo wixii shirkadan kaga burburay daarihii la qarxiyay waxaa kaloo jira khasaare ka soo gaaray intii ay shaqada ka maqnaayeen oo lagu qiyaasay 11 bilyan halka lacagta ay caymis ahaanta ay u bixiyeen ay gaarayso 7.5 bilyan iyadoo ay sii dheertahay lacagaha ay magdhawahaanta u siiyeen shaqaalahoodii ku dhintay weerarkaasi taasi oo gaaraysa 1.8 bilyan aan u imaano khasaaraha duulista weerarkii 11-kii September kadib muwaadiniinta Mareykanka ayaa cabsi iyo argagax badan ka qaaday in ay ku safraan diyaaradaha taasna waxay keentay in ay shirkadaha duulimaadyada ay khasaaraan adduun lacageed oo gaarayso 19.6 bilyan oo dollar muddo 5 bil gudaheed ah sida lagu sheegay war saxaafadeed 2022 ka soo baxay midowga duulimaadyada caalamiga ah aan eegno haddana qaybta dalxiiska iyo sida weeraradu ay u saameeyeen toddobaad kadib weerarkii 11-kii September khasaare baaxad leh ayaa gaaray waaxda dalxiiska ee dalka Mareykanka kuwaasoo khasaaray 2 bilyan oo dollar wax ka yar 15 maalmood waxaa intaasi sii dheer in dad ka badan 335 kun oo qof oo ka shaqeynaya arrimaha dalxiiska ay shaqooyinkoodii waayeen intii u dhexaysay 2010 ilaa 2002 daraasad ay sameysay jamciyadda sayniska ee Sinder ee laga leeyahay dalka Finland ayaa lagu sheegay in guud ahaan dadka ku shaqa beelay weeraradii 11-kii September ay gaarayaan 598 kun oo shaqaale ah wargeyska The New York Times oo ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa sheegay in khasaaraha waaxda dalxiiska ka soo gaaray weeraradii 11-kii September uu gaarayo 61 bilyan oo ka baxsan khasaarihii soo gaaray waaxda duulista
madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in weerarkii 11-kii September uu ahaa mid fajicisa ku noqday Mareykanka maadaama uu ahaa nooc weerar oo aysan horay u arag khasaare baaxad lehna uu ka soo gaaray.
And then on September 11th, 2001,
11-kii September ee 2001, arrin baan na gilgishay. Taas oo ay ku nafwaayeen kumanaan qofood oo naga mid ahaa. Daruuro dab iyo holac ah baa nagu dul hoganayay maalin milicdu kulushahay. Taas waxay ahayd nooc dagaal oo ka duwanaa kuwii la yaqaanay. Ma ahayn ciidan si kadis ah nooga yimid dhanka xeebta. Ciidankeennuna bartilmaameed ma ahayn.
Hoobashada suuqyadii sarifka ee New York iyo kuwii caalamiga ahaa subax talaado ah oo taariikhdu ay ku beegnayd 11-kii September ee sanadii 2001 abbaar 2:46 subaxnimo ayaa diyaaradii koobaad lagu dhuftay burjiga waqooyi durbadiiba waxaa go'aan lagu qaatay in dib loo dhigo furitaanka suuqa sarifka ee New York Stock Exchange oo ah suuqa sarifka ugu weyn caalamka laakiin 7:17 kadib markii diyaaradda labaad ay gashay burjiga Koonfureed waxaa gabi ahaanba hoosta laga xariiqay in albaabada la isugu dhufto suuqaasi meel kalena loo raro isagoo nahwada ka maqnaa muddo 6 maalin oo xiriir ah taana waxay noqotay markii saddexaad taariikhda Mareykanka oo la xiro suuqaasi waxaa sidoo kale khadka ka baxay bunuugti iyo hay-adihii maaliyadeed ee ku teedsanaa waddada Wall Street ee xaafadda ganacsiga ee Manhattan kadib waxaa iyaga nahwada ka baxay qaar ka mid ah suuqyadii sarifka caalamka sida suuqa London Stock Exchange iyo kuwa kale oo badan oo laga baqay in weerar midkan la mid ah uu ku habsado. Maalmihii ka dambeeyay weerarka waxaa hoos u dhac aad u ballaran uu soo wajahay suuqyada saamiyada caalamka sida Yurub, Japan iyo Koonfurta Ameerika. maalintii koobaad ee weerarka qiimaha dahabka ee suuqyada caalamka ayaa cirka isku shareeray halkii wiqiyad oo qiimaheedu ahaa $115 ayaa gaartay $287 waxaa sidoo kale sare u kac uu ku yimid qiimaha naftada kaydka naftada ee federaalka maraykanka ayaa ku qasbanaaday in si maalinle ah uu u soo saaro lacag dhan $100 billion taas oo socotay muddo 3 maalin oo ka dambeysay weerarka si loo xakameeyo xiisadda dhaqaale ee dhanka naftada weeraradan 12 Sebtembar iyo kuwa ka horreeyey iyo kuwa kale oo ka sii dambeeyey waxay mujaahidiintu si gaar ah ula eegteen Maraykanka haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu beegsanayo Washington iyadoo ay jiraan dowlado badan oo dagaal kula jira Islaamka iyo ehelkiisa waxa arrimahaasi horay uga warramay hoggaamiyaal badan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida waxaan maanta soo qaadan doonaa amiirkii Al-Qaacida ee jasiiradda Carabta Sheikh Khalid Badarfi Allah u naxariiste oo bishii Maarj ee sanadkan 2024 ku geeriyooday waddanka Yemen
الضربات الموجهة والمستهدفة لأمريكا أهدافها
ويرردي لغو بيكسدي مرايكنكا أهدافتي لغالها وحا أغو هرييي إلنا بارتن ماميد سدوهو غانكا عالم كوفريغا إيا وحا لغو ييرو نظام كعصب سيدا آن لسو عنو مرايكنكا إساقا أيا كو أمرتاق ليا أدونكا سيها غر لآنيد أيا أتاقير إيسا يهودا وحونا إسهور تاقا إسكو داي كستو لغو دونا يو إلا إساقا عابيو يهودا سيدو كلا مرايكنكو وحو تاقير يا مامولاد ردادا إيا كجرا عالم ka islaamka markasta uu dhaco mid ka mid ah dabadhilifyadaas mareykanku wuxuu ku bedeshaa mid kale oo ka siilita
istabdalat bihi amilan akhar
mareykanka inta aan lagu qaadin weeraradii 12 Sebtembar waxay mujaahidiintu siiyeen digniino badan hadaba maxay ahaayeen digniinahaasi la hor dhigay Washington iyo dalabaadka mujaahidiinta ee ay dhagaha ka foreysteen waxaan arimaasi wax ka weydiinay Ashkar Sheikh Ahmed oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed
horay ayaa loogu digay Mareykanka ee lama gaadin bilowgii markii la aasaasay mujaahidiinta Al-Qaacida warkooda uu cadaa gambashana ma lahayn digniino ayay u dirayeen Mareykanka waxayna ugu baaqayeen inuu joojiyo taageerada indhalaanta ah ee uu siiyo yuhuuda wariyashii reer galbeedka ee sagaashameeyadii booqday Afghanistan lana kulmay Sheikh Osama bin Laden Abu Abdullah rahimahullah waxay soo qaadeen fariimo handadaad ah oo ka dhan ah Mareykanka looguna sheegayo inuu joojiyo taageerada yuhuuda ciidankiisana uu kala baxo wadamada muslimiinta mujaahidiintu wax badan ayay fursado siiyeen waxa xusid mudan saxafiga John Miller ee ahaa muraasilka jannalka ABC oo bishii May 1989kii liqaa la yeeshay Sheikh Osama bin Laden sheekhuna uu u sheegay kalimad hanjabaad ah ee ku socota Mareykanka والله لننسين وزارة الدفاع وساوس الشيطان والله لأجعل الأمريكية يفر من جنسيته سحافيقي وحو شاقي مركو كسول لابطي أفغانستان إن وقت دو شيخ أسامة بن لادن وفلي دونه وير الروا وين وفعلا سدح بلوت كد منه وحان عضي وير الرضي نيروبي إدار سلام شروطه مجاهدين ته يدلبات كودو مرولبة ويعداين سدحيان أقوى وينيد تنكو بعد inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siinayo yuhuuda iyo maamulada dawaaqida tan labaad inuu Mareykanku ka saaro ciidamadiisa dhulalka muslimiinta gaar ahaan jasiiradda Carabta iyo in la soo daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta iyo culimada diinta Islaamka ee ku jira gacanta dawaaqida dabadhilifyada ah iyo xabsiyada saliibiyinta Mareykanka oo ugu horeeyo Sheikh Al-Allama Dr. Umar Abdulrahman rahimahullah sheekhaas oo ay xireen Mareykanku 1993 kuna geeriyooday xabsiga Mareykanka 18 Febraayo 2017 sidoo kale amaliyad kasta oo mujaahidiintu ay fulinayeen waxay kulli faaqayeen digniino loo diray Mareykanka sida weeraradii Nairobi iyo Dar es Salaam oo 7 Agoosto 1989 ka dhacay Kenya iyo Tanzania waxaa kale oo Mareykanka digniin loo diray kadib weerarkii 12 Oktoobar 2000 ka dhacay gacanka cadmeed ee lagu beegsaday markabkii Mareykanka USS Cole waxaa la fahmay timsaax xiwaaran bixiir silaah mar waliba oo amaliyad ay fuliyaan mujaahidiintu waxay kulli faaqayeen digniino ila markii dambo kalimadii Sheikh Osama bin Laden rahimahullah ee mashhuurka ahayd oo ugu digay Mareykanka uqsimu billahi al-azim الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم
لقالها كبحي أمنيقا قذها إيو الدقالك إسلام لدرير كأه إيكوبية بنكي سبتمبر كدب مريكا كوكوغا ذي عالم كإسلام كا وحي كدن بيي ورذي كوبية بنكي سبتمبر Mareykanku waxa uu sare u qaaday kharashaadka uu ku bixinayo amniga gudaha, difaaca iyo istikhbaaraadka, kuwaas oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayay kharashka ku baxaya. Sanadii 2019-kii wuxuu gaaray $598 bilyan, halka sanadii 2019-kii uu gaaray $607 bilyan, sida lagu sheegay daraasad uu daabacay wargeyska The New York Times. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in sanadihii 8 ahaa ee uu xilka hayay ay si maalinle ah ula kulmayeen tahdiyad dhanka amniga ah.
For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization
Muddada 8 sano ah ee aan joogay xafiiska, ma jirin maalin qura oo koox argagixiso ah ama shakhsi lagu beeray fikirka argagixisnimada. Uusan meleegin qorshe lagu dilayo muwaadiniinta Ameerikaanka ah 20ka bisha January ee soo socotana waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay oo Ameerikaan ah oo labo marxaladood oo dhameystiran oo 8 sanadood ah shaqeeya iyadoo lagu jiro xaalad dagaal
or some radicalized individual was not plotting to kill Americans and on January 20th I will become the first president of the United States to serve 2 full terms during a time of war.
Khasaaraha dhowrka trillion ah ee Mareykanku ku waayay weeraradii 19kii September iyo xaaladihii amni ee ka dambeeyay waxa ka badan lacagta uga baxday duulaanadii ashaad la dirinimo ee 19kii September kadib uu ku qaaday caalamka Islaamka sida ba uu sheegay walaalkeen Faisal Xasan.
Marka laga yimaado burburka dhaqaale ee Mareykanka ee ku gaaray ahdaafta qudhooda ee waxa Mareykanka uu dhanka kale dhigbax dhaqaale iyo burbur maaliyadeed oo xoogan oo kala kulmay ee wixii xigay ahdaaftii ee dhacday ee September sida duulaanadii Iraq iyo Afghanistan iyo wadamadii kale ee muslimiinta ee uu ku duulay mashayikhda iyo hoggaanka jihadka ee qorsheeyay weeraradaas waxay sheegaan in ahdaafta laga lahaa amniyadkaas ay baahayd in Mareykanka lagu soo jiido dagaal horseeda burburka dhaqaalihiisa ciidankiisa ee sidii ayana dhacday Allah fadligiis warbixinada iyo daraasadku waxay sheegayaan in qarashka ku baxay duulaanadii Mareykanka uu ku qaaday dhulka Islaamka wixii ka dambeeyay 11kii September inay gaartay ilaa $14 trillion Mareykanka ah ee sida laga soo xigtay machad lagu magacaabo Wilson Institute oo taabacsan jaamacadda Brown University hay'ad lagu magacaabo NBB iyadana waxay leedahay Iraq iyo Afghanistan oo kaliya wuxuu Mareykanka ku waayay ama ku khasaaray $8 trillion Mareykanka ah marka laga yimaado qarashka sida tooska ugu baxayay shaqada iyo hawsha ciidanka waxay leedahay warbixintan qarashka ugu badan dhanka kale wuxuu aadayay daryeelka iyo ka warqabka dhaawacyada iyo dadka miirka beelay ee ku waashay furimaha dagaalka iyo shaqaalaha ciidanka ee howlgabka noqday kuwaas oo ilaa maanta qarashkoodu ay la daalaa dhacayso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lacag xoogan ay ku baxdo hay'adda NBB waxay markala leedahay Mareykanku $22 trillion Mareykanka ah ayaa uga baxday dagaalka ee caalamka Islaamku uu ku soo qaaday wax ka badan 500,000 oo dad ahna uu dilay ay leedahay intaas waxaa sii dheer ee walaalka deynta Mareykanka gashay intii uu socday duulaankan 23kii sano ee la soo dhaafay waxaana la tilmaamayaa oo warbixinada iyo daraasadku ay sheegayaan in ka hor weeraradii 11kii September Mareykanka lagu lahaa deyn gaaraysa $3.5 trillion Mareykanka ah balse ahdaafta kadib waxa deynta Mareykanka lagu leeyahay ay gaartay halkii ugu sareysay waxaana hadda ay sii cagacagaynaysaa $3.5 trillion Mareykanka ah sida ay sheegayso shabakad lagu magacaabo Justice Security New York Times waxay leedahay iyaduna wax ka badan $25 trillion oo ka mid ah deynta Mareykanka lagu leeyahay waxaa la galay 20kii sano ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Mareykanku waxay ku doodayaan in qarashkan xoogan ee 20kii sano ee la soo dhaafay Mareykanku uu ku bixinayay ee militarygooda duulaanka ku qaaday wadamada Muslimiinta hantida faraha badan ee dadka Ameerikaanka ah iyo canshuurta shacabka Mareykankana fuuqsatay deymaha intan la egna loo galay in nasiib darro ay sababtay in dowladda Mareykanka ay ihmaaliso majaalaadka kale ee nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, dhismaha kaabayaasha aasaasiga ah iyo sidoo kale arrimaha bulsho ee ay ahayd in mudnaanta koowaad la siiyo. Waxaana dareemaysaa 20 sano ee la soo dhaafay in dowladdan kaafirada ah ay ku hoos jirtay asmo dhaqaale oo xoogan ayna la tacaalaysay sida ay uga soo kabsan lahayd, waana tan keentay in ay soo dedejiyaan in ay ka insixaabaan oo ay ka cararaan waddanka Afghanistan ee jabka halkaas ka soo gaaray. Waxaa la tilmaamayaa in uusan ahayn oo kaliya jabka ciidanka militariga soo gaaray uu ka xoog badnaa musiibada xoogan iyo asmada dhaqaale ee uga imaanaysay duulaanka Afghanistan, sidaasna uu duulaanku ku sii socon waayey. Waana dhiigbax dhaqaale oo ku yimid markii lagu soo jiiday inay duulaan toosa soo galaan oo ay wadamada muslimiinta ku soo duulaan sida Iraq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya iyo Yemen iyo Pakistan iyo Suuriya iyo Liibiya iyo wadamada lamidka.
Inta oo kaliya Mareykanku ma khasaarin, ee sidoo kale wuxuu waayey makaanadiisi dhaqaale ee caalamka. Intii uu ku fooganaa dagaalka Islaamka ka dhanka ah waxaa ka faa'iidaystay dowlado kale iyadoo ay meesha ka baxday haymanadii dhaqaale ee Mareykanka iyo lacagtiisa doolarka, sidaba uu sheegayo walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillah. Aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. Wixii ka dambeeyey sanadii 2010-dii markii ay dhaceen weeraradii barakeysnaa ee 11-ka September, Mareykankuna si ahmaqnimo ah ugu duulay dhowr waddan oo ka mid ah dunida Islaamka, waxaa fursad halkaas ka dhex arkay dowlado kale oo gaala ah, gaar ahaan dowladda Shuuciyadda Shiinaha, kuwaas oo runtii iqtixaam dhaqaale ku sameeyey qaaradaha kala duwan ee dunida, haba ugu badnaatay qaaradda Afrika. Dowladda Shuuciyadda Shiinaha 23 sano ee la soo dhaafay, halka Mareykanku uu ku mashquulsanaa la dagaalanka waxa ugu yar argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka Islaamka ee ehelkiisa, Shiinuhu wuxuu ku fooganaa oo xoogga u saarayay sidii u faafin lahaa nufuudiisa dhanka dhaqaalaha. Shiinaha ayaa badeecadiis hadda waxaa laga isticmaalaa daafaha caalamka. Shirkadaha Shiinaha ee waaweyn waxay adeegyada aasaasiga ah geeyaan qaaradda Yurub oo la og yahay sida Mareykanka looga heybisan jiray. Yurub iyo Mareykanka iyagoo isku qofalan markii ay ku mashquuleen la dagaalanka muslimiinta, Shiinuhu wuxuu soo iqtixaamay bartamaha qaaradda Yurub, dharka qaybihiisa kala duwan, qalabka elektroniga iyo kaabayaal muhiim u ah bulshada reer Yurub. Hadda waxaa laga keenaa dhanka Shiinaha, wuxuu sameeyay dariiq loogu magacdaray dariiq Al-Xariir. Tareenada elektriga ayaa si toos ah waxay kaga soo baxaan Shiinaha, waxayna yimaadaan qaaradda Yurub iyagoo soo maraya dhanka Turkiga. Shiinuhu intaas kuma ekeysan 900% dhaqaalaha qaaradda Afrika. Isaga ayaa hadda la wareegay marka laga hadlayo cuntada, qalabka caafimaadka, qalabka isgaarsiinta iyo xataa maadooyinka loo adeegsado tacabka beeraha. Bangiyada kala duwan ee Shiinaha ayaa xarumo ka sameystay magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Afrika, waxayna bilaabeen mashaariic maalgelin ah oo lacago bilyanis ah ay ku gelinayaan qaaradda Afrika. Marka waxaa muuqata in Shiinuhu uu hadda awood dhaqaale noqday, tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii 11-ka September oo Mareykanku xooggiisa isugu geeyey la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa. Shiinaha kaliya ma ahan dowladaha sida aadka kaga faa'iidaystay intii Mareykanku dagaalka military uu ku jiray. Waxaa ka mid ah Hindiya. Hindiya waxaa ka mid tahay dalalka ugu xoogeyn dhaqaalaha dunida hadda. Waxaa isna soo karaar qaadanayay Turkiga. Ruushku isna waa awood dhaqaale oo aan la loodin karin, oo ka faa'iidaystay dagaalkii hamajiga ahaa ee Mareykanku ka galay dunida muslimka, gaar ahaan wadamada Iraq, Afghanistan, Yemen iyo Soomaaliya. Amerikaanka ayaa lacago dhowr triliyoon ah wuxuu ku bixiyay dagaalkii Afghanistan iyo dagaalkii Iraq, oo runtii jahiimo fuuqbax military iyo fuuqbax dhaqaale ku noqday. Halka dowladaha khusuumtiisa ah awoodda dunida kula loolamay ay isticmaalayeen dagaal naacim ah oo aad u jilicsan, kaas oo dhanka dhaqaalaha iyo dulmasiyada. Galaangalka dhaqaale ee Shiinaha qaaradda Afrika hadda wuxuu gaaray xilli Amerikanku ay qoska muujinayaan dhowaan markii ciidanka Mareykanku ay isaga baxeen saldhigii ay ku lahaayeen waddanka Niger ee galbeedka qaaradda Afrika. Mas-uuliyiin Amerikaan ah ayaa tasriixaad ay jeediyeen waxay ku sheegeen in ifafaalaha muuqda uu yahay inay ka duuduubanayaan qaaradda Afrika. Saldhigga military Mareykanku uu ku leeyahay waddanka Djibouti ayaa ah meesha kaliya hadda Mareykanku uu ka eeganayo qaaradda, laakiin Shiinaha ayaa maalgelin si xawli ah ku socota wuxuu ka sameystay inta badan ee wadamada qaarada Afrika taas oo rajabeel ku ah nufuudii dowladda Mareykanka ee mandiqada. Adiftaaxu arrinta kale cusub waxay tahay in taxaluf dhaqaale dhowaan la sameeyay, tani waxay ka dambeeyay markii dunida uu ka dilaacay cudurkii safmarka ah ee coronavirus. Ururka dhaqaale ee lagu magacaabo Brexit waxaa ku jira dowlado fara badan oo ay ugu muuqdaan Ruushka, Shiinaha, Hindiya iyo Koonfur Afrika. Dowladda Xabashada Ethiopia ayaa ina xubin ka ah Turkiga, hadda wuxuu qoodareynayaa in ururkaas uu ku biiro. Brexitna waxay sameysteen bangi aad u weyn, bangigaas oo arrimaha maalgashiga iyo amaahaha ka shaqeynaya. Brexit waxay la gooni tahay waxaa ka mid ah in ay ciigo ku qabato dollarka Mareykanka.
Haddaba in galada dhaqaale ahaan loo beegsado ma ahan arrin cusub oo ay mujaahidiintu soo kordhiyeen, ee waxay ka mid tahay istaraatiijiyadihii dagaal ee uu adeegsaday Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, sidaba uu sheegayo Sheikh Xasan Maxamuud Takar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Haddaba in mujaahidiintu ay dhaqaalaha ka naafeeyaan galada ma ahan waxay iyagu hadda bilaabeen, waa qayb ka mid ah siyaasadda sharciga. Waxaan sheegi doonaa insha allahu tacaala biidnillaahi wax baabka ku saabsan amuurta oo jihaadka dhaqaalaha markii la gelayo iyo axkaamta iyo masaa'il ku soo aroora. Intaba jihaadka dhaqaalaha wuxuu leeyahay qaybo amase sawiro kala duwan buu leeyahay. Waxaa ka mid a maaragtay in haniimada gaalada laga qaado lagu dagaalamo, kow. Waxaa ka mid ah maalka muslimiinta la difaaco, kaas oo gaalada doonaya inay qaataan. Waxaa ka mid a iyadana sidoo kale dhaqaalaha gaalada iyo in la gaaro iyaga laga gaaro xagga maalka annaylu min alkufaar, qaaladii waa in wax la gaarsiiyaa. Si rabbiba uu yidhi subxaanahu watacaala, maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraab an yatakhallafuu can rasuuli illah walaa yarqabuu bianfusihim can nafsih dalika biannahum laa yusiibuhum dhama'un walaa nasabun walaa makhmasatun fii sabiili illah walaa yata'uuna mawtian yaghiidu lkuffaar walaa yanaaluuna min caduwi nayla ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. Haddaba in la gaarsiiyo markaa gaaladii maalkooda loo qabsado iyo acraadoodii iyo la furto addooma laga dhigto, dhammaan arrimahaasoo dhan wax muslimiinta lagu waajib yeelo wey, waana camalun saalix wey. Kufaartii wax la yeelo maalkoodii oo lagu farad yeelo jizye laga qaado ayaga weliba dullaysan, sida rabbiba uu yidhi subxaana wa tacaala, qaatilu alladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allaahu wa rasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min alladiina uutu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun. Adiladaasi waxay la midaba waxay tusaysaa si sharcu tahay gaaladiin wax la gaarsiiyo oo gaalnimadooda lagula dagaalamo. Baabkaas dartii nabigu sallallahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisuba waatay u baxeen safarkii quraysh oo ay doonayeen inay gaarsiiyaan oo ka qaadaan maalkooda. Marka taas waa qisadii dhacday Badar, arrintii ku dhacdayna weeye.
Guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Sahanka Dhaqaalaha ee toddobaadkan. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب.